Welkom by Politiek.
My naam is Paul Maritz en soos julle kan sien, sukkel ek 'n bietjie vandag. Saam met my atlees Ernst van Sail en in vandag se episode toerisme fonds grief nog die baan ingevlieg en chaos in Piet Retief. Nou ja, dit was 'n besige week in Suid-Afrika. En natuurlik daar 'n klomp dinge gebeur wat ons by Politiek graag stories oor wil vertel. En ek self is 'n bietjie verroes. Ek het min episodes gedoen onlangs. Maar kom ons spring weg hiermee en dan praat ons oor die toerisme fonds grief. Nou Ernst, blykbaar as jou besigheid nie 51% swart eienaarskap het nie, moet hy maar sink. So klink dit, né?
Ja, en dis nie net dit nie, ek bedoel, ons het al voorheen gepraat oor hierdie spesifieke taktieke van die ANC, maar is ook die retoriek rondom hierdie spesifieke toerisme vir ons nou hierdie week, wat nogal my oor gevang het en nou, ek gaan nou daar ingaan. So die ANC het solidariteit en Afriforum se regsaksie teen die toerisme ekwiteitsfonds as 'n oorlogsverklaring teen transformasie en inklusiewe ekonomie bestempel. Solidariteit en Afriforum met die Hooggeregshof in Pretoria genader in 'n poging om die departement van toerisme en sy minister te dwing om hierdie toerismefonds vir alle toerismeondernemings oop te stel. So soos jy daar verduidelik het, Paul, die geval hierso is dat hierdie fonds is net beskikbaar soos wat dit ontwerp is vir ondernemings wat aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes voldoen en nou vat Solidariteit en Afriforum die regering hof toe, maar soos ek gesê het, wat my uitgestaan het by hierdie storie was die retoriek rondom dit. Die ANC het 'n oorlogsverklaring bestempel. Nou die ANC is nie 'n party wat eintlik nie baie hiperbolies raak nie. Hulle doen dit nogal gereeld, maar hierdie was nogal vir my uniek in terme van dis die eerste keer wat hulle regtig so hiperbolies in terme van hierdie soort aksie oor praat het. Maar regtig as ek 'n soldaat teen 'n onregverdige immorele rassediskriminasie moet wees of 'n oorlogsverklaring moet doen teen 'n regering wat hierdie soort rasseagenda, ek dink ek is dit nogal 'n edele stryd.
Nee, ek stem saam met jou. Ek dink daar's 'n paar interessante goeders. Ek onthou toe ek en jy die heel eerste keer gepraat het, dit was voordat jy Afriforum begin het. Jy was besig met jou Conscious Caracal vertoning. Jy het in die Kaap gesit en ek en Daniel Elof, dink ek, het met jou gesels toe Politiek net begin het. En toe sê jy, dis interessant vir jou, jy het eintlik in jou posisie gebly en aan die begin was jy gesien as links en later is jy gesien as sentrum en toe jy nog verder gesien as regs. En nou, dis my die interessante ding, want ek vraag myself, wat doen iemand wat regtig, jy weet, ten gunste is van ANC beleid, wat regtig, jy weet, kom ons sê, 'n wit persoon wat regtig ten gunste is van ANC beleid of 'n swart persoon wat regtig glo in die reënboognasie gedagte, wat doen hulle met hierdie gebeurtenis? Want, ek bedoel, dink jouself in, jy sit met 'n gebeurtenis wat in 2019 begin het en 2020 eintlik, jy weet, sy ergste bereik het hierdie COVID-19 pandemie. Maar jy straf mense vir iets wat 27 jaar voor dit tot 'n einde geloop het en dit eintlik vir die laaste 30 jaar nie aktief beoefen is nie. Straf jy mense voor. So jy straf hulle vir iets so arbitrair soos die kleur van hulle vel. Wat doen iemand wat regtig 'n groot kampvegter is vir die ANC en vir die reënboognasie gedagte hiermee? En dan begin 'n mens baie interessante verdediging sien. Ja, maar goed, onthou die pyn van die verlede. Ja, maar goed, onthou die onregverdigheid van die verlede. Ja, maar goed, onthou daar is nog nie gelykheid nie. Dan begin ons seker tipe argumente sien waar uiteindelik die ideologiese raamwerk hierso is gewoon gebaseer op die kleur van jou vel, kry jy 'n mate van voordeel of 'n mate van nie voordeel nie. Die gedagte dat ons 'n nie-rassige republiek van Suid-Afrika moet stig, is duidelik by die deur uit. En jy sal hoor, minder en minder ANC ouens praat van non-racialism. Inteendeel het die Noordwes Universiteit hierdie week of volgende week Race Awareness Week. En elke kampus in die land het sulke goeders. Jy moet bewus wees van jou ras, wees bewus van watter kleur jy is. So ek dink ons sou eintlik oor die hele gedagte het ons eintlik nou al baie gepraat, maar ek het dit verlede jaar in 'n tweet gesê wat ek onthou dit wanneer was een van my tweets wat goed gedoen het. Ek het nie baie tweets wat goed doen nie. Maar dis sê ek, hierdie pandemie het almal gelyk getref. Hoekom het die en nie die pandemie noodwendig nie, hoekom het hulle bankrot gespeel as gevolg van die inperking? Alle maatskappye is ingeperk. Die regering het nie gesê hoor, die net swart maatskappye word ingeperk en daarom kan net swart maatskappye voordeel trek uit hierdie fonds nie. Hulle het gesê almal word ingeperk. Hulle het die toerisme sektor doodgemaak. Goed, ek verstaan, dit was COVID. Ek sê nie hulle moes dit net ooplos nie. Maar wat ek sê is hulle het die regulasies geskryf wat die maatskappye seer gemaak het. Nou wil hulle daai maatskappye ontneem van hulp. Ek dink is skynheilig en ek dink is net verkeerd.
En dit is nogal interessant om te sien hoe die hoe woedend die ANC reageer as jy eintlik bietjie uitwys wat hulle mee besig is. Ek bedoel, hulle wil voorgee aan die wêreld en aan baie Suid-Afrikaners dat hulle hierdie nie rasse organisasie of party is, dat hulle hierdie baie sterk morele ruggraat het. Maar sodra mens regtig uitwys hoe immoreel hulle is en die soort diskriminasie wat hulle aan die orde van die dag lê, dan raak hulle regtig woedend en ek dink dis 'n groot teken van ek dink in hulle hart weet hulle met wat hulle besig is. Ek dink nie hulle is naïef daaroor nie. Maar hulle het nou al baie goed geraak om dit te verdoesel in terme van om dit mooi te verpak. Elke diskriminerende of rasgebaseerde beleid is altyd tot die voordeel van die armes of om die verkeerde goed wat in die verlede gebeur het reg te stel. Maar al wat dit regtig doen, hierdie soort beleide gaan nie die onregte van die verlede regstel nie. Dit gaan maar net onregte in die hede laat toeneem en dit laat gebeur. So wat mens eintlik, en ek het gesien die ander dag wat my regtig nogal uitstaan, is die feit dat ek het gelees Elon Musk, die rykste Afrikaan-Amerikaan in die wêreld, is nou deur die Suid-Afrikaanse regering gesê dat as hy sy, ek dink hy noem het Starlink, soos 'n nuwe projek van hom wat hy in Suid-Afrika wou vestig, en hulle sê toe maar, hy moet SpaceX, sy maatskappy moet 'n swart eienaar hê om dit te laat gebeur of om dit toe te laat. En ek sien toe al die Amerikaners en buitelanders wat na hierdie soort uitspraak kyk en dit breek hulle brein, hulle kan nie verstaan wat rondom wat hier aangaan nie. Hulle sê maar, wat maak dit saak? Maar ons as Suid-Afrikaners ken dit al te goed. En ek dink dis iets wat die meerderheid van Suid-Afrikaners nou iewers in hulle lewe geraak, deur dit geraak is, of dit nou, dit hoef nie hulle spesifiek persoonlik te wees nie, dit kan ook 'n familielid van hulle wees, 'n vriend van hulle wees, maar ek dink elke wit Suid-Afrikaner sal vir jou kan sê, dat hulle is nou al deur hierdie soort rasseagenda van die ANC geraak, en dis hoekom ek uitlig, dit is vir my regtig ooglopend, hoe die ANC, as jy regtig uitwys dat die keiser dra geen klere nie, dan raak hulle regtig buite hulle self, hulle kan nie eintlik hulle self beheer nie, so woedend raak hulle, en dan begin hulle hierdie soort retoriek gebruik van, om het 'n oorlogsverklaring te noem, so ek dink, dit wys regtig uit, dat hulle weet in hulle hart van harte, dat wat hulle mee besig is, is immoreel, hulle is besig met iets wat rasse agenda is, en rasse diskriminasie, en ek dink die res van die wêreld is ook besig om agter te kom wat hulle doen. Maar nou die ANC se griewe aan die een kant, ek hoor daar's nou ook 'n bietjie Kubane ingevlieg hier na Suid-Afrika toe wat nie voldoen aan swart ekonomiese bemagtiging vereistes nie, maar die ANC dink dis 'n baie blink idee.
Ja, so net my vorige gedagte net af te sluit op Elon Musk. Die interessante is, ek is nie so sterk vrye mark kampvegters soos wat Daniel miskien is nie, maar ek dink die vrye mark het definitief sy plek. Ek sproei die vrye mark, maar ek dink ook hy het sy tekortkominge, laat ek dit so stel. En die probleem is die vrye mark word gewoon net doodgemaak. Kom ons kyk so 'n bietjie na wat aangaan met die Kubane storie en erns, ek moet eerlik wees, excuse, ek sit net so dat julle nie sien my kas deur is oop nie en my handdoeke ontleed nie. Erens, weet jy wat, hierdie is 'n storie wat my grief, want ek ken baie ingenieurs, soos jy seker ook, wat nie werk kry nie, wat by firmas is wat hulle dalk net daar kan hou, of wat onlangs hulle werk verloor het. Dit was regtig nie genoeg werk vir ingenieurs in Suid-Afrika nie, veral siviele ingenieurs. Daar word nie brug gebou nie, daar word nie paaie gebou nie. Nou wil ek 'n bietjie geskiedenis net hierso inbring. Onthou, tydens die grensoorloë, waar baie van ons paas by betrokke was, maar die Kubane is sterk bondgenoot van die ANC. Ons sien vandag nog dat die Kubane eintlik redelik goeie verhouding het. Ons sien dat jy weet Raul Castro wat nou hierdie week uiteindelik uitgetree het, dat die Castro broers eintlik vennote was histories van die ANC posisie, dat daar baie kongresse gehou is vir jy weet voor 94 in Kuba, dat die Kubane jy weet 'n baie groot ondersteuner was, en ek dink vir al toe die Sowjetunie val, was daar baie afhanklikheid van die ANC van Kuba af. Die probleem is nou gebruik jy Suid-Afrika se gesonde demokrasie se inkomste om Kuba se ekonomie te befonds. Van wat ek gehoor het, en is nie 'n feit nie, dis 'n gerug, so ek sê dit as 'n gerug, maar meer as 80% van die geld wat ons betaal aan Kuba vir hierdie mense se werk, gaan vir die regering. Hulle kry nie daai salaris nie, hulle kry hulle gewone staatssalaris wat jy in 'n kommunistiese land sal kry, hulle pap kuponne, en dan moet hulle, jy weet, het meeste van die geld gaan vir die regering. So hulle is eintlik maar hier soldate vir hulle regering se ekonomie, om hulle regering se ekonomie en kommunisme in die lewe te hou. So dis vir my baie baie erg op verskeie fronte. Ten eerste dat ons hierdie tipe misbruik van mense sou ondersteun, ten tweede dat ons ingenieurs aanstel terwyl ons 'n drastiese tekort aan werk het vir ons eie ingenieurs. En ja, goed, mens kan praat oor ras, miskien is dit vir die regering 'n probleem dat baie ingenieurs in hierdie land wit is. Ons weet hulle maak nie 'n geheim daarvan dat hulle nie wit mense wil aanstel nie. Maar ek dink daar's heel party swart ingenieurs wat nie werk kry nie. Ek weet van 'n paar wat nou moet programmeer, wat nou ander maniere moet kry om inkomste te kry. Terwyl daar hierdie op hierdie skynheilige manier omgegaan word om mense van buite af in te kry. Ergens het grief my en ek het 'n wesenlike probleem daarmee.
Ja, absoluut. En ons is regtig 'n land wat ongelooflik geseën is deur van die beste ingenieurs in die wêreld. En dit is regtig 'n tragedie dat hierdie ongelooflik talentvolle ingenieurs moet oorsee gaan soek vir werk omdat hulle vel te wit is en omdat hulle eie regering teen hulle diskrimineer. Regtig 'n rassistiese agenda het, soos wat ons daar in die vorige storie ook van gepraat het. Dit is nie net 'n ding wat 'n politieke speletjie nie, is iets wat die lewens van duisende regte mense baie ernstig affekteer. En dit is 'n pad wat die ANC nie net, dis nie net 'n klein eksperiment wat die ANC gedoen het nie, dit is eintlik 'n pad wat hulle al hoe meer hulle self aan toewy om te volg. Ek bedoel, hulle praat van radikale ekonomiese transformasie en dit is wat hier aan die gang is. En maar in terme van die kibane, hierdie is eintlik maar net hulle ideologiese bedmaatjies wat die ANC gunsie voordoen. Jy kan maar sien, Cyril is definitief chommies met kommies en wat ons hierso sien is dat dis maar net die ANC wat sy maatjies uithelp en die ANC sal definitief oor 'n lang pad vol gebreekte glas loop vir hulle kommunistiese vriende in die wêreld, ons het dit nou al gesien. So dit gaan nie regtig oor om die beste kundige mense in te bring wat regtig enigsins 'n verskil gaan maak nie, dit gaan oor politieke gunste en dit gaan oor ideologiese maatjies wees en regtig om van Kiba af mense in te voer of ingenieurs in te voer om jou infrastruktuur reg te maak is 'n absolute klug, want Kiba, as jy enigsins gaan oplees daaroor, is 'n land wie se infrastruktuur uitmekaar uitval, dis bes om te vrot. Elke orkaan wat vir hulle tref is, hulle is nie reg daarvoor nie. Elke keer is dit 'n absolute penarie daarso. Hulle is definitief nie een van die top lande in terme van ingenieurs of in terme van infrastruktuur nie. En om nou van hierdie kibane in te voer vir hulle infrastruktuurkundigheid is vir my absoluut absurd en dit wys eintlik maar net die politieke skouspel wat hier aan die gang is.
Nee, natuurlik. Ach, ek het min twyfel daarin ergens, jy weet, en uiteindelik moet mens jouself vra, dis dalk maar 'n moeilike vraag en verskoon die metafoor, maar die ANC moet homself vra met wie het hy in die bed geklim, want hier is ouens wat 'n projek aan die gang probeer hou, 'n soort van 'n sterk kommunistiese projek, en jy weet, ek weet sosialisme is besig om op te styg in sekere dele van die land, ons kan sien dat teen die Weskus van die VSA, veral in Kalifornië, miskien so klein bietjie in Washington staat en so aan, is daar, jy weet, hierdie neigings tot sosialisme, maar dit, daar is 'n wesenlike verskil, jy weet, sosialisme is iets wat ons mense nog teen kan waarsku en kan sê, sosialisme is dom, moet dit nie doen nie. Die kommunisme in Kiba is iets heeltemal anders. Mense se vryheid, mense se beweeglikheid word drasties, jy weet, na my mening ten minste, aangetast. Mense het aansienlik minder vryheid en hoekom sal ons pro dit wees? Nou, ons kan lank hieroor aangaan en vandag is dit nou net ek en jy in die episode en ek het al ervaar, afhangend saam met wie ek in die episode is, het dit natuurlik 'n bepaalde karaktereienskap. Ek en Herman hou daarvan om bietjie te praat oor die filosofie, maar ek dink ek en jy is nogal geneig om bietjie te gaan kyk na die geskiedenis en die geskiedenis van die ANC en die geskiedenis van die spesifieke denke. Nou, die uiteindelike probleem hierso is ten eerste natuurlik, hulle is besig om 'n ideologie te probeer regophou wat nie werk nie, so hulle forceer hom af. En dis eintlik maar die marxisme, jy weet, Karl Marx het eintlik maar gesê, hy wil Georg Hegel se, jy weet, dat mense maar net ken as Hegel, hy wil Hegel se filosofie op sy voete oplig, so hy wil filosofie lewendig maak. Waar filosofie idees is, waantoe jy, jy weet, kan neig, maar jy kan dit nie op hulle voete sit nie. En die ANC probeer dit konstant en toenemend doen. Maar meer as dit, as mens kyk na die geskiedenis en jy kyk na die gesprekke wat in Suid-Afrika gevoer is, dan was die gesprek wat gevoer is tussen 1990 en 1996 in hierdie land 'n gesprek van demokrasie. Het was 'n gesprek van, ja, meerderheidsdemokrasie, meerderheidsregering, 10-1 vir 'n hele paar dekades, 'n eenpartyregering, ons het dit geweet. Maar het was nie gesprekke van sosialisme nie. Dit was nie gesprekke van sterk centralisering nie. Ons moet seker geweet dat dit gaan kom. En is nou maklik om by naboot te sê die onderhandelaars moes X en die onderhandelaars moes Y. Maar ek denk hulle moes geweet dat centralisme gaan in die orde van die dag wees as jy so sterk een party het. Wat my betref, jy weet, die vraag is nou wat nou volgende? Met COVID het jy, ek meen ons het gesê, sjoe, hierdie is belaglik, daar is baie afgetrede dokters wat 66 of 67 is, wat baie goedkoper gaan wees as hierdie Kubaanse dokters. Dis het ons vir mekaar gesê te politiek. Maar ek denk een deel van ons het gegaan, okay, maar is daarom COVID. Jy weet, jy kan, maar hoe regverdig jy hierdie? Hoe regverdig jy om ingenieurs in te kry van 'n land wat nie snelweë het nie, om snelweë te kom bou? Hoe regverdig jy dit om ingenieurs in te kry van 'n land waar die infrastruktuur in mekaar val om ons infrastruktuur te kom regopbou, wat eintlik in vergelyking met baie Afrika lande nie sleg doen nie, in vergelyking met meeste kommunistiese lande eintlik redelik goed doen. En as jy kommuniste wil inkry, kom kry nie die Chinese in nie, wat al is snelweg gebou het in hulle lewe. So hier's 'n klomp dinge hierso wat regtig nie vir my lekker is nie. En jy weet, soveel as wat mense nou sê, ja, maar Cyril is besig om die stryd in die ANC te wen en hy gaan vir Ys Magashule in die bek ruk en al die goeders. Okay. Alright, as dit so is, hoekom het sy party nou net 24 ingenieurs ingebring in 'n land waar ingenieurs nie werk kry nie? Vra vir jouself dit. En erns, ek dink daai is vir my die vraag.
Ja. Nee, wat in terme van daai net 'n vinnige gedagte oor daai faksiebekleierery in die ANC, om regtig daarso jou ondersteuning agter 'n faksie in die ANC in te gooi omdat dit die minder boos van die twee is, is maar eintlik maar net jy sit maar jy hoop maar en bid maar dat daar's twee krokodille wat jou gaan eet en jy hoop maar die een wat sy tande geborsel het gaan vir jou kry. So ek dink nie daar's veel te sê in terme van die ANC ja. Gered gaan word deur die goeie faksie.
Nee, verseker. Nou, maar ja, Ernst, miskien is dit tyd om oor te gaan na jou tweede story toe vir vandag. Ek, skies as ek jou nou daar in die rede geval het, ek dink net oor die Kubaanse dokters gaan ons seker nog ewig kan praat. Daar was onlangs chaos in Piet Retief. Nou, ek het so bietjie die voorbereidingswerk wat jy vir my gestuur het deurgegaan, maar ek is nie 'n kenner op die gebied nie. Klink vir my, daar was geweld gewees. Wil jy miskien ons bietjie meer uitbrei oor die story en van sê, hoekom denk jy moet dit op politiek kykers sy radar wees hierdie week?
Reg. So, ek denk meeste van ons luisteraars het nou die story so losweg gevolg. En dit is rakende daar die boere wat in 'n ongelukkige, dodelike altercasie was daar met plaaswerkers daarna by Piet Retief. Ons het nog nie die hele story daarvan nie, daar's baie weergawe. So in terme van die story self, wat daar gebeur het daai dag, gaan ons nou nie veel analise kan doen nie. Maar ons gaan nou praat oor wat hierdie week gebeur het in terme van die borgtog saak wat nou daar was. So die borgtog aansoek was nou voor die hof hierdie week. Die beskuldigdes het voor die hof verskyn en een van die joernaliste van die ERR, Gabriel Kraas, was daar om 'n bietjie ondersoek in te stel aan wat daar aangaan, want die hele dorp was in rep en roer, daar was honderde mense wat opgedaag het om protes te protesteer en ongelukkig is ons mede-aanbieder Herman Pretorius nou nie om vir ons bietjie meer van te vertel van wat met hulle joernalis gebeur het nie, maar ek gaan sommer uit sy story uit 'n paar goed wat vir my uitgestaan het uitlig. So die joernalis was daar so in Piet Retief saam met baie ander joernaliste ook en hy sê toe hy uit die hof uitgestap het was hy beledig betogers daar so het op hom geskree, hulle het hom van Riebeek genoem, hulle het hom Lungu genoem, hulle het vir hom 1652 genoem.
Net nie dit nie, my net nie van Riebeek noem nie, oh ek is so gekrenk in my eer.
Daar is die miskonsepsie onder die swart rassiste, dat om vir 'n Afrikaner voetsek te sê of om van Riebeek of 1652 te noem, of ons baie diep sny, hulle kan maar dit glo as hulle wil, hulle mors hulle asem, maar die sentiment agter dit is nog steeds kommerwekkend. Wat toe gebeur het, is toe gaan hy na sy kar toe, en op pad na sy kar toe was hy nog steeds beledig en gesê hy moet F-off, en toe is sy kar met klippe gegooi en dit is ernstig beskadig en hy sê daar was ander joernaliste daar ook wie se karre beskadig is en hulle is ook aangerand. Hy vertel van 'n Duitse joernalis wat daar was, wat aangerand was en met klippe gegooi. Wel, haar kar was ook, haar vensters was allemaal uitgeslaan. En sy was daar in trane bezig om te bewe en gesê dat as haar vensters nie versterk was nie, sy bevrees is sy doodgemaak gewees. En daai dag, daar was van die betogers wat geskree het, hulle gaan die wit mense doodmaak. Wit mense in die dorp was ook aangerand en aangeval, volgens berigte. En daar was ook iemand met een mes, daar was, ek denk meer, daar was iemand met een mes ook gesteek, maar ek kan nou nie bevestig wie dit was nie. So, in terme van wat die dag daar gebeur het, dit is net vir my rarig ooglopend, dat jy kry hierdie voorval waar betogers uit hulle pad uitgaan om mense aan te rand, met klippe te gooi, allerhande beledigings, racistische beledigings in hulle richting te skree, en die Suid-Afrikaanse media is doodstil. Maar as daar 'n polisiebakkie brand in Senekal, dan het ons 'n nasionale debat oor hierdie kwessie, wit mense word dan gestereotipeer, ons word met diere vergelyk, en boere word weer die skurke in die storie gemaak. Die president noem dit in sy toespraak, en elke joernalist daar buite, of elke hoof van 'n mediahuis, skryf 'n opiniestuk oor hierdie voorval in Senekal, en hoe boos dit was, en hoe die mense absoluut hulle self gedra het, soos diere. Maar dan wanneer hierdie soort voorvalle gebeur, soos wat ons vandag hier in Piet Retief, soos wat ons hierdie week in Piet Retief gesien het, waar mense aangerand word en racistische beledigings na hulle toe geskree word, waar hulle gedreig word dat hulle doodgemaak gaan word, dan is daar absolute stilte van die media of die politici is doodstil daaroor. En dis nie net dit nie, wat ons hier so sien is absolute anti-wit rasse haat wat ons na vore sien kom, en dit raak aangevuur, dan word petrol op die vuur gegooi deur politici. Dit is die partye soos die EFF en die ANC wat teenwoordig was by die betoging, wat die vlamme aangeblaas het, wat vir die mense opgesweep het, wat vir hulle gesê het, maar hierdie is 'n duidelike geval van wit mense wat swart mense doodgemaak het uit rasse haat uit, maar die enigste rasse haat wat teentoongestel word is maar net die betogers en alles wat hulle skree op wit joernaliste en enige wit mense binne in die area. So dit is vir my regtig, dit is nie meer vir my so skokkend dat die media so doodstil daaroor is nie, maar ek dink mense moet hulle aanvat daaroor, en ek gebruikte maar politiekse nederige platform om daar buite te sit, maar hierdie gedrag is onaanvaarbaar, dit is immoreel en is boos, en dit kom uit die plek van haat uit, en mense moet dit begin noem wat dit is, en as jy enig iemand teekom, wat hierdie goed praat, of dit afmaak is, dit is nie so ernstig nie, jy oordryf dit, moet jy vir hulle direk in die oog kyk en sê, maar jy is besig om dubbele standaarde te handhaaf in terme van rasse haat, jy is nie jy is skynheilig wanneer dit kom by rasse haat teenoor wit mense, en jy moet vir hulle duidelik dit sê, jy moet vir hulle sê, jy is besig om immoreel te wees, en moet nie meer enigszins enige verskonings vir hierdie soort gedrag aanvaar of versprei.
Ja, so, ek dink, daar gaan 'n pendulum moet swaai, ek dink op hierdie stadium, so daar was die wenner van die Hertzogprys, so 2 jaar terug, ek kan nou regtig nie sy naam van onthou nie, hy het sy toespraak, sy ontvanklikheidstoespraak, toe praat hy van 'n apartheidsheimwee, verskoon tog, wat hy praat oor hoe skrywers in Europa daarna verlang om Suid-Afrika in terme van apartheidsterme te definieer. Hy sê dit is so lekker om van Suid-Afrika te praat met die wit man wat sleg is en onderdrukkend is, nie swart man wat onderdruk word. En hy sê hulle mis dit. Dit is vir hulle moeilik om, jy weet, mense verstaan nie waar is die narratief nou nie, wat kan ons nou sê van Suid-Afrika, want is hierdie nog waar, en so, dit is die een ding, ek dink die ander ding is die werk van, miskien Michel Foucault, maar daar is baie ander filosowe wie se werk eintlik in 'n mate deurslaan, want wat nou gebeur, is dit gaan alles oor magspolitiek, dit gaan oor, jy weet, so, mense soort van vergeet, mense vergeet wat om hulle aangaan, hulle kyk nie meer wat die realiteit is nie, hulle probeer heel die wêreld verstaan in die hand van een of ander gevormde ideologie, so daar is hierdie constructivisme, nou constructivisme is die van hulle wat nou nie noodwendig politiek en so aan swat nie, dis die idee dat ek die realiteit kan skep, ek kan die realiteit skep met 'n filosofiese denkraam wat ek kan neerdruk op die realiteit, nou ek sou sê ons ouens by politiek is miskien eerder realiste, of ons is dalk klein bietjie liberaal. realisties bedoelende, ons kyk na 'n ding soos hy is, ons verwag nie gunste van enigiemand af nie, en ons praat oor die feite op die tafel. 'n liberalis fokus op individuele regte en kyk na miskien 'n ideale droom vir die toekoms, gebaseer op die idee van die individu, en 'n konstruktivis is iemand wat sê, ek gaan die toekoms skep om in 'n sekere manier te funksioneer. Ek oorvereenvoudig het baie erg, so sê filosofie profie is vergewe my. Maar het kom daarop neer dat dit is wat ons nou sien. Ewe skielik word daar die narratief op die wêreld afgedwing, 'n narratief wat onnatuurlik is, die narratief dat wit en swart verhandig is in hierdie land. Iets wat nooit waar was nie, op individuele vlak nooit waar was nie. Natuurlik met apartheidswetgewing was daar onderskeid geweest, dit was onregverdig en dit is aangespreek, maar daar was nog nooit, Flip Buys het 'n bekende artikel daarover geskryf, wat hy sê, mense werk eintlik goed saam. Ek bedoel, my kar is vandag gediens, ek het 2 keer vandag 30 kilometer gery in 'n Uber saam met 'n swart man. Sou ek dit gedoen het as ons vyandig teenoor mekaar gestaan het? Sou ek, jy weet, by 'n winkel ingestap het, of so iemand na my toe gekom het by die werk en my gevra het vir hulp, iemand van 'n ander ras, as ons so verhandig mekaar gestaan het. Die rede hoekom dit gedoen word is, want iemand trek voordeel daaruit. Iemand trek voordeel daaruit om ons aan te blaas. En het laat my dink aan Thomas Sowell se opmerking, jy weet, rasisme word lewendig gehou deur in Engels wat hy noem race peddlers. Mense wat artikels verkoop, mense wat boeke verkoop, mense wat stemme kry as gevolg van hierdie rasverdeling. En is duidelik vir ons wie hulle is. Die EFF het geen bestaansreg as dit nie revolutionêr is nie. En revolutionêr is altyd teen die status quo. En wat kan hulle aanklag teen die ANC wees, anders as dat die ANC nie radikaal genoeg is nie. So, dit is eintlik redelik voor die hand liggend as mense 'n bietjie daaroor gaan dink. Wat beteken dit vir my en jou? Wel, dit beteken dat, jy weet, in so 'n geval, as daar 'n skare is en daai skare kan opgevier word, dan dink ek 'n mens moet versigtig wees. Ek dink baie keer 'n skare dink nie meer vir homself nie. Ek dink mob mentality is 'n bekende klisjé, juist omdat dit waar is. Mense raak opgesweep in die emosie van die saak en ek dink met alle respek, dis baie keer makliker vir 'n ongeleerde persoon wat dikwels na hierdie tipe samekomste toe geroep word met die belofte van kos en klere en soaan. Dis makliker vir sulke groepe om opgesweep te word, want hy het aansienlik minder om te verloor. Dit het ons histories gesien. So, in samenvatting op hierdie punt, ek dink is kommerwekkende tendense en ek dink wat mees kommerwekkend is, en jy wys dit korrek uit erns, is die feit dat daar niks daarvan gaan kom nie. Ons weet van die begin af, daar gaan nie aanspreeklikheid wees nie, ons weet van die begin af, niemand gaan enige vrae vra nie, ons weet van die begin af, dit gaan maar net aanvaar word, en as dit by die menseregte kommissie uitkom, sal dit in een of ander manier geregverdig word. Nou ek is bezig met 'n akademiese artikel wat tans hersien word, wat gaan oor die hele gedagte dat die belofte van geweld in Suid-Afrika nie metafories is nie, en ek hoop om dit binnenkort te kan deel met die wêreld, maar my lees van Frans Fanon, en van Karl Marx, is nie metafories nie, en ek is redelik seker Julius Malema se lees van Liz ook nie metafories nie. As hy sê, kill the boer, of gone with the farmer, hulle het nou hierdie keer blykbaar nie by die optog geskree, kill the farmer nie, maar down with the farmer, hulle bedoel het nie metafories nie, nie as jy van non lees nie, nie as jy verstaan waar die filosofie is, wat Joe Slovo gelees het in sy jare van ballingskap nie. So, ja, het is nou baie lang punt op 'n kort aan, of baie lang punt op 'n kort gedagte, maar so ek voel oor daai ene.
Nee, het 'n finale gedagte van my kant af, een van my gunsteling spotprentjies is, ek dink dit was toevallig na Eugene Terblanche vermoor was, as ek reg onthou, maar dit is so, dan lees sy lyk in, jy kan dit so sien deur die deur, en haar klipie 2 moordenaars uit by sy plaas, en die een vraag vir die ander, wat is 'n metafoor? Ja. So ek dink regtig jy is 100% in die kol daarso, Paul, dit is nie, ek probeer hierso vandag of al hierdie week nou by hierdie protesaksie, is daar geskree dat ons wil julle doodmaak, ons wil julle dood hê. So dit is nie regtig beeldsprake, ek en jy wat nou self al bietjie gedigte geskryf het, wie sal weet, is bietjie baie oppervlakkige beeldspraak daai. Maar regtig, by een ding ook net wat vir my uitstaan is die feit dat die idee, soos ek gesê het, ons kan nou nie regtig veel kommentaar lewer oor die voorval self in terme van die boere en die mense wat oorlede is nie, want daar's nog soveel feite wat nog nie op die tafel is nie, soveel inligting wat ons nog nie het nie, belangrike kardinale inligting wat hopelik sal uitkom. Maar die media se beriggewing rondom dit, hoe hierdie storie net gebreek het, kan ek net beskryf as roekeloos. Van die begin af het hulle klaar dit geraam as hierdie story van die bose boere wat net uit hulle rassistiese haat uit hierdie plaaswerkers doodgemaak het. En ek dink daar's baie meer aan hierdie story as net dit, maar dit is die narratief waarmee hulle gegaan het, want dit is die narratief wat vir hulle koerante wat besig is om leserskap te verloor, dis hoe hulle dit aan die lewe hou, dis hoe hulle sensasie bou. Hulle het die hoofstroom media in ons land het tabloids geword. Hulle is nie meer hierdie groot balkens van legitimiteit en waarheid nie. Dit gaan nou vir hulle oor die story verkoop. Dit gaan oor hulle moet die lesers kry, hulle moet die kliks kry. So ongelukkig is dit baie groot gevolge vir ons land. Dit is nou wel hulle besigheidsmodel, maar dit het ernstige gevolge polities. So, miskien net 'n ding om mee af te sluit, ons het so 'n week of wat terug ons Telegram groep gestig, dit gaan sover baie goed, ons is regtig oorweldig deur die hoeveelheid mense wat sover aangesluit het en baie dankbaar vir al die kommentare wat ons sover gekry het op daai groep. Daar's 'n skakel in die beskrywing van hierdie video, gaan klik daarop as jy nog 'n deel van dit geraak het. Jy kan jou kommentare ook oor die episode daar deel, jy kan deel raak van die gesprek, ons lees hulle almal, en jy kan jou insette gee in terme van toekomstige episodes en episodes wat klaar verby is. Jy kan ook vir ons stories voorstelle maak in terme van wat jy wil hê ons oor moet gesels. So gaan klik op daai skakel en kom gesels saam op ons politiek Telegram groep.
Nou ja, dames en heren, soos ingenieurs wat werk kry, is hierdie episode vir eers 'n bietjie verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens, die gesprek voor te sit en watter ook al kommentaar afdeling jou platform vir jou bied. Maak gerus kontak as jy besigheid op politiek wil bemark. Jy is welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Nou wil ons toch vele vrae. Ons is op 824 volgers op YouTube. Ons sal baie daarvan hou om daai 1000 kerf te bereik voor die helfte van die jaar. So as jy nog nie het nie en jy is op YouTube, asseblief klik daai subscribe knoppie. Hopelik binnenkort het ons 'n lekker Afrikaanse knoppie soos wat Google meer en meer meertalig raak. Tot volgende week.